Танас, каде се куфирите? Сакам да почнам со пакување.
Да не се во подрумот?
Не знам. Бранко, помогни ми. Слези долу да видиш каде се куфирите и донеси ми ги. Треба да се спримиме од има само една недела пред тргнувањето.
Мамо, чекај малку. Гледам во картата на Македонија и не можам да го најдам Брајчино.
Дали ја гледаш јужната граница на Македонија меѓу Македонија и Грција?
Да.
Добро. Дали ги гледаш езерата на југозапад, Охридското и Преспанското?
Не, тука пишува Дојранско езеро.
Бранко, Дојранско езеро се наоѓа на југоисток. Ти реков гледај на југозапад.
А, еве ги.
Добро. Гледај на север од Преспанското езеро и ќе го видиш Ресен. Патот оди долу од Ресен до Претор. Потоа има помал пат за Љубојно кој продолжува нагоре дури до Брајчино.
Многу е блиску до Грција. Не знаев дека има толку реки во Македонија. Еве реката Вардар. Тече дури до Егејско море. Од Охридското езеро има и друга река, Црни Дрим. Гледај колку планини има.
Да, ги има многу. Да беше зима, ќе одевме на скијање.
Најблиску до Битола се наоѓа Пелистер. Веќе сум слушал за водно блиску до Скопје. Галичица е блиску до Охрид. На картата има доста големи градови, не сум знаел. Битола, Скопје, Куманово, Прилеп, Велес, Тетово, Кочани, Струмица, Гевгелија. Дали сите овие градови се поврзани со железница или со автобус?
Бранко, ќе имаме време во авионот да зборуваме подетално за географијата и транспортот во Македонија. Сега е подобро да мислиме на пакувањето. Донеси ми ги куферите. Имаме само една недела пред да тргнеме.
Лиле, немој да ги заборавиш пасошите. Тие се на масата во спалната. Лошо би било да стигнеме на аеродромот без нив.